sed quia dispensatio sacramenti ad reparationem nostram ante saecula aeterna dispositi, nec sine humana infirmitate, nec sine divina erat consumanda virtute, agit utraque forma, cum alterius communione, quod proprium est, verbo scilicit operante quod verbi est, et carne exequente quod carnis est, unum horum coruscat miraculis, aliud subcumbet inurius. Illud ab qualitate paterne gloriae non recedit, hoc naturam nostri generis non relinquit. Veruntimen etiam ipsa receptatio passionum, non ita est affectioni nostrae humilitatis exposita, ut a potentia sit divinitatis abjuncta, quidquid domino in illusione secundum elie, quidquid vexationes et pene, furor, intulit, impiorum, non de necessitate toleratum, sed de voluntate susceptum est. Venit enim filius hominis querere et salvare quod perierat, et sic ad omnium redemptionem ute batur malitia persequentiam, ut in mortis eius resurrectionisque sacramento, etiam interfectores ipsius possent salvi esse, si crederent, amen.